subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
subax talaada ah bisha februarina waa 5-20 sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrbaan iyo bogga v o a somaali com. Saacadda afrikada bari waa 6:00 barkii aroornimo. Idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya cabdixaafid cawil ismaaciil iyo anigoo ah caashe ibraahim aadan.
qodobada aanu dhegaystayaal idaacadda subaxnimo idinku haynana waxaa ka mid a faallo aanu idinku hayno saamaynta ganacsi ee siyaasadeed ee xanuunka shiinaha ka dilaacay uu ku yeeshay caalamka.
Dhinaca siyaasadda laba dhinacba wuu saameynaya xanuunkani. Marka la eega siyaasadda gudaha ee wadamada sida tusaale ahaan oo kale haddaynu ka bilowno wadanka China, waxaa laga yaabaa inay dadku isweydiiyaan sideebay dowladdu ugu jawaabtay khatartan maaragtay caafimaad ee maaragtay ee timi.
waxaa kale oo aad maqli doontaan hogaamiyaha milatariga ah ee liibiya khaliifa xafdar oo diiday inuu ka qayb galo kulan looga hadlayo xaaladda liibiya ee ka sii daraysa.
qodobada kale ee aanu idiin haynana waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo amarro ku soo rogtay mulkiilayaasha hoteelada, waa maxay amaradaasi? idaacadda ayaad ku maqli doontaan
wararkii cayaaraha iyo sidoo kale waxaad maqli doontaan qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. shirkadda hormuud ayaa sheegtay in sarkaal u shaqaynayay lagu dilay duqeyn shalay ka dhacday meel u dhow degmada jilib ee gobolka jubbada dhexe. cadnaan xaaji cali oo ka tirsan shirkadda hormuud ayaa v o a u sheegay in duqeyntaasi uu ku dhintay maxamuud xaaji salaad oo ahaa maamulihii shirkadda ee magaalada jilib. cadnaan xaaji cali ayaa v o a u sheegay in ninkaasi uusan wax shaqaa ku lahayn urur ama koox, waxaana uu sheegay inuu ahaa nin rayid ah oo shirkadda u shaqaynaya tan iyo intii la aasaasay. maxamuud xaaji salaada ayaa la sheegay inuu ku sugnaa beertiisa markii duqayntu dhacday, siduu v o a u sheegay cadnaan xaaji cali. maraykanka ah ayaa shalay sheegay in duqaynta ay geysteen ay ku dileen xubin ka tirsan ururka al-shabaab iyo inaan wax rayid ah waxba ku noqonin duqayntaasi. v o a soomaaliya ayaa waxay la xiriirtay taliska africom, waxaana afayeen u hadlay africom uu noo sheegay in arrintani ay eegayaan, waxaana uu sheegay in taliska uu eegi doono wixii macluumaada ee ku saabsan dhacdadan. waxaa sidoo kale uu sheegay inay raacaan shuruucda dagaalada ayna qaadaan tallaabooyin muuqda oo taxadar uu ku jiro si loo bartilmaameedsado kuwa xiriir kala leh al-shabaab keliya.
maraykanka ayaa sheegay inay joojin doonaan gargaarkii ay geyn jireen deegaanada ay xuutiyiintu ka taliyaan haddii aanay xaaladda habdhaqankooda wax ka bedelin kooxdaasi. deegaanadan ayaa waxaa ku nool dadka uu dagaalku sida aadka ah u saameeyey oo la daala dhacaya macaluul iyo darxumo. qoraal ka soo baxay maraykanka toddobaadkan ayaa lagu sheegay in qorshahan ay la wadaageen saaxiibada ay la shaqeeyaan oo ay ku jiraan hay-adda qaramada midoobay. maraykanka ayaa sanadkii aynu soo dhaafnay yeman ku caawiyey gargaar gaaraya 700 million oo yuuro, waxaanay ka mid yihiin deeqbixiyayaasha ugu waaweyn yeman oo gargaarka qaramada midoobay ay gaarsiisay ilaa sanadkii 2015 uu gaarayo 8.53 bilyan, taas oo lafdhabar u ah waxa ay ku badbaadaan dadka reer yeman oo aad mooday inay laba maroodi oo waaweyn oo ka mid a quwadaha adduunku ay ku dul dagaalamayaan.
wanaagsan dhegeystayaal, mar kale waxaad la socotaan idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a. hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa sheegtay inaanu xanuunka coronavirus gaarin heer la yiraahdo faraha ayuu ka baxay caalamka, laakiin hay-addu waxa ay uga digtay caalamka in loo diyaar garoobo in sidaasi ay dhici karto. marka laga yimaado xanuunkaasi oo dalalka dariska iyo dalal ka mid ah yurub iyo bariga dhexe dad ay ugu dhinteen ayaa marka dhinaca kale la eego siyaasadda iyo ganacsiga ee shiinaha iyo caalamka, wax saameyna xanuunkani ma ku yeelanaya adduunka. warbixin amurtaasi ku saabsan ayaa cabdixaafid cawil ismaaciil uu nooga diyaariyey.
warwarkan kasoo cusboonaaday hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa imanaya kadib markii ay dad xanuunka ugu dhinteen bariga dhexe iyo yurub, laakiin marka la eego dhinaca ganacsiga iyo siyaasadda, saameyn intee leeg ayuu xanuunka ilaaya imika ku yeeshay adduunka? Muxidiin cabdulaahi siciid deere jaamacadda St Andrews oo ku taala dalka Britain ayuu dhigtaa waxa aanu wadaa maadada xiriirka caalamiga ah heerka b h d. su-aashaasi ayaanan weydiiyey.
China waa waddanka labaad ee ugu weyn dhaqaalaha adduunka. waxaanu soo saaraa maaragtay 200% dhaqaalaha maanta adduunka. waxaa lagu qiyaasaa ilaa 500 million oo kompani ama shirkadood ayaa ku xidhan alaabada oo ay uga timaadaa waddanka China oo maaragtay kala duwan adduunka oo dhanna ku xidhan. marka halkaa waxaad ka qiyaasi kartaa maaragtay xanuunkan markii u dilaacay waxaa lasoo rogay xadidaado badan oo xaggii socdaalka ah iyo xaggii isku safridda hadday noqoto maaragtay evlimaadyada. taasi markaa waxay ku keentay qashqash dhaqaalaha intaa leeg iyo maaragtay shirkadaha ku xidhan, waxaan la yidhaahdo supply chainska adduunka oo dhan. marka waxay hoos u dhigaysaa ama ay hoos u dhigtayba shirkado badan wax soo saarkoodii, iminka hadday noqoto shirkadaha ku xidhan alaabada inay uga yimaadaan China sida telefoonada, baabuurta iyo wixii lamida. waxaa jira oo kale ilaa iyo 50 waddan in ku dhow ayaa waxay xadidaadi kusoo rogeen maaragtay socdaalkii ay la lahaayeen waddanka maaragtay China, taasoo iyaduna culays badan saareysa runtii isu socodkii kobicii dhaqaalaha. dadka dhaqaale yahanadu waxay eegaan maxaa hore u dhacay. marka 2003-04 waxaa dhacay xanuun isaguna sidan oo kale ah oo maaragtay soo maaragtay unkamay China oo isagana la odhan jiray SARS. waxay markaa dadku ku qiyaaseen iminka ilaa $10 billion inuu sababay ama uu maaragtay ku kacay dhaqaalaha adduunka xanuunkaasi. markaas waqtigaas 2003 China wuxuu adduunka kasoo saarayuu ahaa 5% ayuu dhaqaalaha adduunka ayuu kasoo saarayay. saynuu laakiin imika sheegnay China 20% dhaqaalaha adduunka ayuu soo saaraa. marka runti qiyaasaha hordhaca ah ee dadku imika sheegayaan waxaa la leeyahay in $280 billion laga yaabo inuu ku kaco dhaqaalaha adduunka oo dhan weliba sanadka intiisa hore ama kwartarka hore ee sanadka.
haddii aynu eegno dhinaca siyaasadda, bilowgii xanuunkan ayaa shiinaha lagu eedeeyey inuu ka cagajiiday inuu caalamka la wadaago heerka xanuunkani gaarsiisan yahay. siyaasad ahaan haddaba gudaha shiinaha iyo dibaddaba, gaar ahaan dalalka ganacsiga badani ka dhexeeya shiinaha iyo waddamada dariska ah, dhinaca siyaasadda saameyntu sidee ayay noqonaysaa?
dhinaca siyaasadda laba dhinacba wuu saameynayaa xanuunkani oo gudaha. marka la eego siyaasadda gudaha ee waddamada sida tusaale ahaan oo kale haddaynu ka bilowno waddanka China, waxaa laga yaabaa inay dadku isweydiiyaan sideebay dowladdu ugu jawaabtay khatartan maaragtay caafimaad ee maaragtay qaraxday timi. markaas waxaana imika soo baxaysa runtii inkastoo uu dowladda maaragtay China ay jawaabo ka qaaday, laakiin waxaa soo baxaya in laleeyahay maaragtay mas-uuliyiinta maaragtay gobollada uu maaragtay gobolkan Hubei magaalada Wuhan ee uu xanuunkani ka dilaacay si maaragtay sax ah umay soo tabin xaaladii markaa jirtay, laakiin dowladdu imika maaragtay jawaabo ayay ka bixinaysaa. taasi markaas waxay ku keenaysaa maaragtay dadku inay isweydiiyaan dowladdu sidee uga jawaabtay. waxa kale oo ay saameyn ku yeelanaysaa dowladihii cilaaqaadka dhaqaale la lahaa ama ku tiirsanaa waddanka China ee ay saameynta fara badani kasoo gaadhayso arrinkan oo ka midyay waddamada gobolka sida tusaale ahaan oo kale Japan oo aada ugu tiirsan maaragtay China, maxaan ku yidhahdaa Singapore, Australia oo maaragtay ku tiirsan xagga dhaqaale ahaan. waxay isweydiinayaan dowladda China sidee ayay u xakamayn kartaa khataraha maaragtay ama caafimaad, sababtoo ah waxaa hore u dhacay saan kuu sheegay xanuunka SARS 2003. taasina markaa siyaasad ahaan way saameynaysaa. wuxuu wadaa maaragtay imika mashruuc isku xidhaya 3 qaaradood 70 waddan oo adduunka ah oo maaragtay Asia, Africa iyo Europe ah oo la yidhaahdo Belt and Road Initiative oo maaragtay dhinaca waddooyinka isku xidhaya China ilaa iyo Europe iyo maxaan ku yidhahday dhinaca khadadka dhinaca badda maraya. mashruucaasoo isaguna ay ku baxaysa lacag aada iyo aada u fara badan oo lagu qiyaasayo meelaha ilaa iyo $1 trillion. iyadana kolley waxa oo ay qeyb ka yihiin 70 waddan oo China uu ku maalgelinayo dekedo, waddooyin, tusaale ahaan kale jideedka tareenada khadadka isgaadhsiinta kaasna runtii haddii uu dhaqaalaha maaragtay china uu hoos u dhaco waxa iyadana iman kartay su-aale ah ma la heli karaa ama china sideebuu maaragtay ma sii wadi karaa mashruucaas siyaasadiina uu soo gelayaa runtii dhaqaaluhu oo kuma koobnaanaya uun dhaqaalaha uun kuma koobnaanaya dhinacii siyaasadana isagana uu soo gelay
dareenka xanuunkan ayaa dhinaca ganacsiga meelo badan gaadhay dhinaca soomaalida haddii aynu eegno waxaa jirta ganacsato badan oo soomaaliyeed oo degan dalalka kenya iyo koonfur afrika iyo meelo kale oo caalamka ka mida oo beedacadda uga timaada dalka shiinaha qaab nooce ah ayuu u saameyn doonaa xanuunkani
run ahaantii de china adduunka oo dhan ayaa ku xidhan oo maaragtay weliba intii imika u dambeysay wuxuu awood badan saaray maaragtay qaaradda africa oo maalgelin badan uu china ka sameynayo south africa ethiopia maaragtay kenya qeybaha uu saameynaya xanuunkan waxaa ka mid a dhinacii adeega ama serviceka maaragtay ee waddanka china oo ah private sectorka oo iyaduna soo saartay 60% wax soo saarka waddanka china
kaasi waxa uu ahaa muxuyadiin siciid oo dhigta jaamacadda st andrews oo ku taala dalka britain islamarkaana diyaarinaya shahaadada b h d-ga ee xiriirka caalamiga ah waxa uu marti ku ahaa warbixintan aan uga hadlaynay saameynta ganacsiga iyo dhaqaalaha caalamka uu ku yeeshay xanuunka ka dilaacay dalka shiinaha ee coronavirus cabdixaafid abuul ismaaciil ayaa soo diyaariyey nalana socodsiinayay
idaacaddii subaxnimo ee v o a ayaad weli dhegaystayaad la socotaan tiro ka mid a ciidamada dowladda syria iyo turkiga ayaa geeriyooday kadib markii weeraro iyo duqeymo ay isweydaarsadeen gudaha dalka suuriya dadka ka faallooda siyaasadda suuriya ayaa sheegay inay dowladda asad ku dhicin weeraro aanu ruushku raalli ka ahayn arrintan ayaa laga walaacqabaa in ay diblomaasiyadda ay wadaan turkiga iyo ruushku ay saameyn weyn ku yeelato haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaa noo soo diray wariyaha yaga xuseen saaxanuuni
lamaanka dalka liibiya ee fadhigiisu yahay bariga dalkaasi ee uu gacanta ku hayo hogaamiyaha milatariga khaliifa xaftar ayaa sheegay inaysan ka qayb qaadan doonin wadahadallada nabadeed ee lala yeelanayo siyaasiyiinta xulafada la ah dowladda caalamka aqoonsan yahay ee dalkaasi xubnaha baarlamaanka dalka liibiya ayaa sheegay qaramada midoobay oo qabanaysa wadahadallada ka socda jeneifa in aysan aqbalin dhammaan xubnihii uga qaybgeli lahaa wadahadalladaasi madaxa guddiga baarlamaanka liibiya ee magaalada jeneefa ayaa warfideenka u xaqiijiyey in qaramada midoobay ay aqbashay keliya 8 ka mid ah xubnahooda oo gaaraya 13 xubnood jiyaan al alam afhayeen u hadlay guddiga qaramada midoobay ayaa sheegay in shirka wadahadallada uu dhacayo waxa uuna diiday in uu ka hadlo cidda ka qaybgalaysa in badan oo ka mid ah ka qaybgalayaasha shirka way soo gaareen magaalada jeneifa waxaana rajaynaynaa dhammaan xubnaha la casuumay in ay yimaadaan saacadaha soo socda ayuu yidhi afhayeenka guddiga qaramada midoobay oo la hadlayay warfidyeenka diidmada xildhibaanada baarlamaanka taageersan milatariga liibiya ayaa noqonaya dhabarjabkii ugu dambeeyey ee dadaalada qaramada midoobay ay ku doonayso in ay ku joojiso dagaalka ku dhowaad hal sano oo ay ciidamada xaftar ku doonayaan in ay kula wareegaan caasimada dalkaasi qaramada midoobay waxay qorsheynaysaa inay isku keento xildhibaano ka socda labada dhinac ee isku haya liibiya maalinta arbacada si loosoo afjaro dagaalka ka socda magaalada tripoli taas oo qayb ka ah wadahadallada ku aadan dhinacyada milatariga siyaasadda iyo dhaqaalaha dhinaca kale dowladda liibiya ee caalamka aqoonsan yahay ay fadhigeedu yahay magaalada caasimada ee tripoli ayaa ku tilmaamtay jeneraal khaliifa xaftar dembiile dagaala waxayna ku baaqday in ciidamadiisa uu kala baxo dhulka ku xeeran caasimada dalkaasi xukuumadda uu ra-iisul wasaaraha ka yahay al-sayid faa'is siraag ayaa ku dhowaatay inay ka baxdo wadahadallada magaalada jeneefa ee isbuucii hore kadib markii ay ku eedeysay ciidamada jeneraal khaliifa xaftar inay duqeeyaan dekedda tripoli wax yar kadib wadahadallada markii ay bilowdeen ergada qaramada midoobay ee dalka liibiya oo warmurtiyeedka soo saaray ayaa sheegay in guddiga milatariga ee qaybaha liibiya inay isku raaceen heshiis qabya oo xabad joojin ah in ay u gudbiyaan hogaankooda ka hor kulanka ay yeelanayaan bisha soo socota xukuumadda tripoli ayaa ku adkaysatay in jeneraal khaliifa xaftar ciidamadiisa uu kala baxo safka hore ee duleedka magaalada tripoli waa sida uu wasiirka arrimaha dibadda maxamed sayaal u sheegay warfidyeenka جنرال خليفة حفتر راهو جاميها ملتريقة ليبيا وايتاقير ايانا بارلمان كفرق السياحة باريقة دالكاسي ايان معمولة رول بالارن واي كجرتو باريقة ليبيا وانا ميل حرون اواه علاش السليدة دالكاسي قنيق اوكويا هيا حكومه عالم که اخون سنی های فریگه دوی های مقاله در عاصمه ده های تربولی ای تاگیر ملتری که هشه دوله ده ترکیگا. حال که ملتری لیبیا ای تاگیران قار کمی ده دوله ده عربتا سید امارات که عربتا ایو دوله ده مصر. دلک لیبیا ای کجیره خلالاسو سیاسده دیو مید امنی مدو سگال سنعه تن ای مرکی حکوم که لگه توری معمر القذافی او دلک سی مامولی ای مدو افرتن سنعه. حسین سحنونی VOA قاهرة
القادة في السيال ولن غلص عطانا هو لانت أفصوماليقة VOA دا
dowladda Soomaaliya ayaa amar ku siisay shirkadaha iyo hoteelada ka shaqeeya gudaha dalka inay isdiiwaan geliyaan talabadan ay dowladda ku sheegtay in sare loogu qaadayo dalxiiska dalka warbixintan waxa magaalada Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
wasiirka warfaafinta dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo la hadlay shirkadaha ganacsiga ee ka howlgala Soomaaliya ayaa sheegay in sida ugu dhaqsiyaha badan ay isdiiwaan gelintu ku bilaaban doonto
shirkadaha dalxiiska ka shaqeeya hoteelada waaweyn ee 3 star 4 star 5 star ka nimanka meelaha beaches ka degan ee shirkadaha travel and tourism ka dhamaantood waxaan u sheegayaa in wasaaradu bari laga bilaabo bilaabayso inay diiwaan geliso shirkadaha dalxiiska
wasiirku xigeenka wasaaradda warfaafinta aadan isaaq oo aan wax ka weydiiyay sida dalxiisku uu ku suurtageli karo iyadoo meelo badan oo dalka ka mid ah ay amni darro ka jirto ayaa ku jawaabay
waxaan rabaa Xasan Kaafi inaan halkan kaga faa'iideysto su'aal shacabka Soomaaliyeed oo marulba is weydiiyaan oo ah amniga ka horeeyo dalxiiska caqabadaha argagixisada waa wax worldwide dunida inteeda kala ka dhacdo meelaha ugu dalxiiska badan waqooyiga Afrika Algeria iyo Morocco iyo Algeria gaar ahaan waxa ka dhaca falal argagixiso taasi macnaheedu ma aha inay ka reebto dalxiiska iyo horumarintiisa Soomaali oo idil dalxiiskeeda rabna qaab walba aan ku horumarineyno dunida inteeda kala aan ugu gudbineyno waxa aan ka hadlayno waa national wax heer qaran waaye Soomaaliya guud ahaan caasimada goobaha taariikhiga ee dalxiiska u asteysan waa amni maalin walba lagu qaxweeyaa ajaanibta tagto
gudoomiye ku xigeenka midowga wakiilada duulimaadyada iyo dalxiiska Soomaaliyeed Maxamed Abuukar Maxamed ayaa sheegay in isdiiwaangelinta diyaar ay u yihiin waxaana uu ka warbixiyay qaabka uu dalxiisku u hirgali karo iyo waxyaabaha dawladda iyo ganacsatadaba laga rabo
aduunka inkastoo isku bedelay aduunka qaarkiid ee dalxiisku waxay u bedesheen meelaha dhibaatooyinka ka dhacay dad dalxiis soo aada hase yeeshee wadankeena siduu ahaa jiray waa dareemi kartaa Hassan oo rutii waqtiga dhow inuu isbedelayo hadba uu qoro u socdo guriyaha noo dhisnaa iyo hoteeladii iyo sidii u socdaan waa dareemi kartaa dhibaatooyin waa jirta dhibaatooyada adduunyadu waa la qabnaa inteeda badan hase yeeshee maxay raadaha wadawladda inay ka sii shaqeyso iyada waajib ku tahay waajibaadkeedana inay haysataan rajaynayna anaga rayid business aan anaga waxa rabnaa inuu wadanka isku furmo maxay raadaha dad badan oo marti noo yimaadaan association-keena kale dadka fieldiga ku shaqeysto inay helaan rakaab fara badan waxay soo qaadaan iyo waxay sii qaadaan wadanka socdaal ay ka shaqeeyaan socdaalka inuu batane waxyaabaha ugu muhiimsan oo aan rabnaa waxaan dan dareemi kartaa inuu hor u socdo waxyaabaha cadeed oo isho waa xakamayde wadankeena wad ogtahay diyaaradii ka shaqeey jiray waa hadda wuxuu marayaa diyaaradaha internationalka diyaaradii ugu weynay oo adduunka dhan isku xiraya oo Ethiopia kamid tahay Turkish kamid tahay oo Qatar ee kamid tahay Kenya Airways ee kamid tahay waa dareemi kartaa waxaasi wax la mid ah marka inuu hore u socdo oo wadankii isbedelayo in laga fikiray airport in wax laga bedelo airport cusub la geeyo oo weyn waxyaabaha soo dhana waa waxyaabaha dhirigelinaya dalxiiska runtii
ugu dambeyntii gudoomiye ku xigeenka midowga wakiilada duulimaadka iyo dalxiiska Soomaaliyeed ayaa dawladda ugu baaqay in hadii la doonayo in dalxiiska dib loo soo noleeyo loo baahan yahay in dawladdu ay barneyso goobahi dalxiiska ee bari samaadkii
dawladdu waxa laga rabaa meelahi tourism kalaheed inay barneeyaan hadii shakhsiyaad siiyaan iyo hadii ay dadku runta ah oo loo baahan yahay baahida jirto maadaama tourism laga hadlayo wasaaraddii hadda ay ka shaqeynayso in ay baneeyaan runtii oo meelahaas ay wax ka qabtaan maxaa iraahdaa meelihii dalxiiskana dalxiiska loo dhaafo sidaasaan qabna
inkastoo wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiisku ay ku mashquulsan tahay arrimaha ku wajahan dalxiiska ayaa misena waxaa jirta in meelo badan oo ka mida dalka ay xilligani ka jirto ammaan darri ba-an islamarkaana ay adag tahay sida dalxiisayaashu ay isugu soo biimeeyaan gudaha dalka xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
bisha febraayo waa bisha taariikhda dadka maraykanka ahee madow waana waqti lagu xasuusto oo loogu dabaal dego guulaha iyo kaalinta ay ka qaateen dadka asal ahaan ka soo jeeda afrika laakiin dad badani ma oga dhaqanka sannadlaha ah ee maraykanka inuu ka dhashay washington d c wariyaha v o a chris simkanis ayaa inoo soo bandhigaya ninkii bilaabay in guriga ay dadku ka baranayaan dhaxalgalkiisa waxaana inoo soo koobaysa caashe ibraahim aadan
And this would have been Dr. Woodson's library.
John Fowler waxa uu ku hagayaa dalxiisayaasha guriga Carter G. Woodson, astaanta taariikhiga ah ee caasimadda dalka. Waxaa loo hibeeyay ninkii aasaasay taariikhda bisha dadka madow halkan 49 sano ka hor. John Fowler waa adeega ka tirsan beerta qaranka.
Dr. Carter G. Woodson was a man with purpose. He was a man who set out to help his people by uncovering a lot of the truth that seemingly was kept from his people.
Dr. Carter Woodson waxa uu ahaa nin ujeedo leh, waxa uu ahaa nin u go'ay inuu caawiyo dadkiisa isagoo daaha ka rogaya run badan oo u muuqata in laga ilaaliyo dadkiisa.
La dagaalanka takoorka iyo dadaalada lagu tirtirayo taariikhda dadka madow ayaa Woodson oo ah taariikhyahan iyo macallin waxa uu bilaabay urur ay hadafkiisa iyo tiigsigiisa oo dhammi uu yahay diiwaangelinta nolosha dadka madow, taariikhda iyo dhaqanka. Waa kan mar kale John Fowler oo ka tirsan adeegayaasha beerta qaranka.
And Dr. Woodson felt that if he could somehow influence the masses by revealing this history, this historical truth.
Dr. Woodson wuu dareemay haddii uu si uun saameyn u yeelan karo guud ahaan dadka isagoo shaaca ka qaadaya xaqiiqadan taariikhiga ah ee ah in dadka asal ahaan ka soo jeeda Afrika uu xaalkoodu ka badan yahay kuwa dhibanayaal uun ahaa una ahaa adoonsiga uu rumaysan yahay in laga yaabo in cunsurinimada iyo kala sooca la baabiiyo.
Marka lagu daro aruurinta iyo faafinta xogta tirakoobka ee dadka madow ee Maraykanka ayaa Woodson waxa uu ururiyey oo kaydiyey qoraalladii qoraayaasha dadka madow ee Maraykanka ah sida Booker T. Washington. Shaqooyinkan ayaa markii dambe lagu daabacay joornaalka taariikhda ee la yiraahdo Journal of Negro History.
Hello. Welcome, young man. 1538 9th Street, my home.
Kusoo dhawo wiilka dhalinyarada ah gurigiisa lambarkiisu yahay 1583 ee ku yaala waddada 9th Street aan wax yar ka sii sheego noloshayda.
Jilaaga Dexter Homlet waxa uu sawir ka qaadanayaa dadka soo booqda guriga.
I want folks to walk through this exhibit and feel the energy of Dr. Woodson. And on their exit, I want to share a bit of the humanity of this home, his life and history with them.
Waxaan doonayaa dadka waaweyn inay dhex maraan bandhigan oo ay dareemaan tamarta Dr. Woodson. Bixitaankoodana waxaan rabaa inaan la wadaago waxoogaa bani aadamnimada gurigan, noloshiisa iyo taariikhdiisa.
Dhaxalka Carter Woodson iyo gurigiisa ayaa weli ah hanti qaali ah oo ku taala taariikhda bulshada Maraykanka madow.
Iminkana wararkii cayaaraha iyo Maxamuud Mascade.
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda saaka iyo caalamka goor dambe ee habeenkii xalay ahayd garoonka anfield ee magaalada liverpool waxaa kulan adag iskaga hor yimid kooxaha kubadda cagta ee liverpool iyo westham united kooxda kubadda cagta ee liverpool ayaa daqiiqadii 9aad waxaa gool u dhaliyay ciyaaryahan wijnaldum hase ahaatee ciyaaryahan isa diop ayaa barbara u keenay kooxda kubadda cagta ee westham united qaybtii horena labada kooxood waxay ku kala nasteen min hal gool ha yeeshee qaybtii dambe markii laisugu soo noqday ayaa kooxda kubadda cagta ee liverpool laga dhaliyay gool kaasi oo taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee westham united rajo geliyey iyo weliba inta badan taageerayaasha kooxda kooxaha kubadda cagta ee waddanka ingiriiska oo dhammaantoodba doonayay inay mar un arkaan Liverpool oo lalagday xilli ciyaareedkan, taasi oo suuragari kari la. Si kastoo ay tahay, kooxda kubadda cagta Liverpool oo xilli ciyaareedkan laba kulan oo kaliya barbaro la geliyey ayaa guulaheedii iskaga damaashaadaysay, walow habeenkii xalay ahaa lagu adkeeyey. Haddana ciyaaryahanada Maxamed Saalax iyo Saidu Mane ayaa godkii ay Liverpool ku jirtay ka soo saaray, waxayna suurageliyeen kooxda kubadda cagta ee Liverpool in ay 3-2 kaga adkaato kooxda kubadda cagta ee West Ham. ciyaaryahana Trent Alexander Arnold oo ka mid ah xidigaha da'yarta ee kooxda kubadda cagta ee Liverpool soo barbaarisay ayaa isagu xidigii garoonka ah oo 2 ee guusha ay kooxdu ku keentay isaga ayaa u dhigay Saalax iyo Mane. ciyaaryahankan ayaa haatan lagu tilmaamayaa inuu la mid yahay marka la eego qaabka uu kubadda u farsameeyo iyo weliba habaynta kubadaha mid ka mid ah xidigii ugu wanaagsan waddanka Ingiriiska soo mara ee David Beckham uu leeyahay. sidiis oo kale ayuu kubadda u qalluuciyaa u cidii rabana meesha uu rabo uu u dhigaa. si kastoo taaba kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa iyadu hoggaanka horyaalka waddanka Ingiriiska meel sare fadhisa oo koox ku soo dhawaan kartaahina aanay jiranin. kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa waxay u baahantay oo keliya si hoggaanka si ay ugu guuleysato koobkan horyaalka waddanka Ingiriiska oo muddo 30 aanay kooxdu ku guuleysanin 4 kulan ee soo socota inay kooxdu badiso. haddii 4 kulan ay badiso, isla markaasina kooxda kale ee Manchester City oo ku soo xigta aanay dhibco kala luminin, waxaa markaasi suuragelaysa in ay kooxda kubadda cagta ee Liverpool koobka ku guuleysan doonto maalinta Sabtida ah ee 22 March ee la ciyaarayso kooxda kubadda cagta ee Crystal Palace, isla markaasina garoonka Anfield ee magaalada ay ku ciyaarayso. haddii ay dhacdo in Manchester City ay kulamo beerdareyso, waxaba laga yaabaa kahor inta aan kulanka la gaarin in ay guuleysato. 4 kulan ee kooxda kubadda cagta ee Liverpool ku soo fool kale ay ciyaarayso ayaa u muuqda kuwa ay badin karto marka laga reebo kulanka Everton oo ah kulan ay labada kooxoodba isku magaalo ka wada dhisan yihiin, isla markaasina garoonka Goodison Park lagu ciyaarayo bisha March marka ay tahay 16-ka waa maalin Isniina. labada kulan ee kale waxay Liverpool la ciyaaraysaa kooxaha Watford oo ah kulanka koowaad iyo kan labaad oo kooxda AFC Bournemouth ay Anfield kula ciyaari doonto. haddaba la arki doonaa guulahan ay kooxda kubadda cagta ee Liverpool ku sii xaragoonayso inay sii wado, isla markaasina ay la yaab dhigto oo horyaalka bisha March ay ku guuleysato. dhinaca iyo haddii aan jaleeco koobka qaramada andhaahdee koobka kooxaha ee horyaalka qaradda Yurub ee Jaminuska loo yaqaano ayaa isagana caawa mar kale la isugu soo noqonayaa oo kulamo adag ay kooxuhu iskaga hor imaan doonaan. 2 kulana oo keliya ayaa la ciyaari doonaa, waxaana labadaasi kulan fooda isku daraya kooxaha kubadda cagta ee Chelsea iyo Bayern Munich oo ku kulmaya garoonka Stamford Bridge ee magaalada London, iyo kooxda Napoli oo garoonkeeda San Paulo kusoo dhaweyneysa kooxda kubadda cagta ee Barcelona ee waddanka Spain, iyo ciyaaryahan Lionel Messi. waxaanu sugnaaba caawa goor dambe kulamadaasi oo dhici doona cidda ay guushu raacdo. waad barnaamijkeenna dambe ku dhegaysan doontaan dhegeystayaal xubinta ciyaaru waa nagaa tan kula dambe ama saacadeedii sidaa nabadgelyo.
waa hagaag dhegeystayaal, intaasina waxaynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii subaxnimo. Bashiir Abikro isku soo dabariday Caasha Ibraahim Aadan iyo aniga oo ah Cabdixaafid Cabdi Ismaaciil waxaanu kaga tegaynaa tan idaacadda Dhorrimo Xasir Aadan Samaat.
Sidatka midabkaaga suulkay